Næsten hver tredje dansker finder julen anstrengende eller direkte stressende, og det er særligt kvinder og yngre mennesker, der oplever det. Det kan skyldes mange ting, små børn, mental load eller uklare og måske endda urealistiske forventninger til, hvad en god jul er. Det kan også skyldes, at man har en stor sammenbragt familie, hvor julen derfor skal afholdes i skiftehold eller flere gange i december, og hvor der kan være mange særhensyn og traditioner i spil. Jeg synes personligt ikke, at julen er en pind anstrengende, og det skyldes, at vores familie er lille, at min mand er et planlægningsgeni, og at jeg ved, hvor dårlige vi begge er til at lave mad, så vi bestiller den bare udefra. Ligesom vi har købt alle vores gaver i november. Hertil kommer, at det nok også spiller en rolle, at ingen af os er specielt julesentimentale eller har modstridende traditioner, som vi kan bekrige hinanden med. Sådan er det ikke for alle, og i dag undersøger vi årsagerne til julestress og kommer med vores bedste bud på en overlevelsesguide. Vi ser også nærmere på, hvorfor traditionen med julefrokoster er opstået, og hvad den fortæller om os danskere, og om julefrokosten er i gang med en kulturrevolution. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om den søde, men også dybt anstrengende juletid. Men vi skal også en tur omkring stemmespil og en woke udgave af Nøddeknækkeren. Velkommen til Damerne Først. Først skal vi have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst, og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, og jeg venter med spænding på den dom, der skal falde den 19. december, hvor det skal afgøres, om forfatter Thomas Boberg, han skal betale en erstatning. Han har også skrevet en bog, der hedder Insula, som alle ved foregår på Fejø, hvor han opholdt sig en periode, og bogen handler blandt andet ud over om hans hverdag, om mange af de mennesker, der bor på øen. Og der er en af dem, ham der hedder Frank Strate, tror jeg det udtales, som har anlagt sag mod ham, fordi han føler sig misbrugt. Han kan genkende sig selv i romanen, og han kræver en godtgørelse. Og det er en spændende sag, fordi den jo taler ind i nogle meget principielle spørgsmål om, hvad man kan tillade sig som kunstner, og hvad vi egentlig mener med, at kunstneren har en eller anden form for ubegrænset ytringsfrihed. Og noget af det, jeg har tænkt meget over i den her sag, det er, og jeg har læst Insula naturligvis, det er, vi har talt om det før, der er en vis tendens til, at forfattere skriver med sig selv i hovedrollen ved eget navn, og når man gør det, så vil man også automatisk som læser antage, at de mennesker, der bliver nævnt i bogen, er virkelige, og at det, der bliver sagt om dem, er virkeligt. Og jeg får en fornemmelse af, når jeg læser den her bog, at forfatteren kan godt udvikle sig til vores samfund og blive sådan en ret usympatisk figur, som tager for sig
af virkeligheden.
Af virkeligheden, udstiller folk, som man har lyst til, og pakker sig ind i den her kunstneriske ytringsfrihed. Og jeg ved godt, det er et stort dilemma det her, fordi selvfølgelig skal en kunstner kunne lade sig inspirere i virkeligheden, men jeg kan også godt forstå de mennesker, der begynder at reagere. Og jeg sidder ikke her og har en kraftig drøm om, at den dom falder til den ene eller den anden side. Jeg er faktisk i tvivl, fordi det er et dilemma det her. Men jeg synes bare, at sagen er virkelig interessant, og jeg synes, forfattere derude skal tænke lidt over, hvordan man godt kan gamble med den her forfatteridentitet og sprede en stemning af, at de lukrerer på andres virkelighed.
Det er som om, at der også er den her krænkelsestendens til hurtigt at tage anstød af, hvad det er, der bliver skrevet i bøger, og bestemt ikke ville lægge liv til hvad som helst. Men når man indleder sig med en forfatter, eller får en forfatter til sin by, så ved man jo også godt, at man kan havne i vedkommendes bog. Men det væsentlige er jo, at personer bliver til karakterer, og at de oplevelser, der er, skal gøres så almene, at andre mennesker kan kunne spejle sig i dem.
Men jeg synes virkelig, at det er et dilemma, fordi Jes Stein Petersen, Politikens litteraturredaktør, han skrev jo om forleden dag, hvordan Ulysses i sin tid havde vakt rigtig mange menneskers raseri, fordi de genkendte sig selv og deres sexliv, når de læste Ulysses. Og vi kender også Tove Ditlevsens Skift, som jeg jo synes er et pragtfuldt lille værk, men der lægger hun godt nok ikke fingrene imellem. Jeg har også lige læst Johanne Mygind's Giftig, og jeg må sige, at den bogs kvaliteter ikke mindst kommer til udtryk ved, at hun er fuldstændig skånselsløs over for sine omgivelser, og det er der en sær fascination ved. Det tilstår jeg. man ved ikke, hvad det er for værker, der bliver stående, men det er en problematik, der går meget langt tilbage.
Jeg genkender det. Jeg har lige læst Iben Mondrups Hvordan kan vi? Men der ligger en interessant diskussion i spørgsmålet, hvornår er noget en selvbiografi, og hvornår er det en roman? Og der er jo utrolig mange romaner, som egentlig krabber sig mere over i det selvbiografiske, men hvor de jo så sejler under piratflag, fordi de er registreret som skønlitterære værker. Men helt fiktive er de jo ikke. Der er jo ikke kun tale om, at det her er noget, man selv har fundet på, tværtimod.
Nej, og når forfatteren optræder i bogen ved sit eget navn, så lægger det en meget kraftig stemning af, at alt, hvad der er i den bog, er virkelighed. Så jeg synes, det er et meget voldsomt valg, man tager, når man på den måde træder ind i hovedrollen og er både forfatter og hovedrolleindehaver. Det har store konsekvenser.
Og så den sidste pointe også i den forbindelse, for jeg kan godt forstå ham, der har anlagt en sag. Altså, han har jo været et helt almindeligt menneske, som jo ikke har været i offentlighedens søgelys. Og tidligere har vi jo set sager, hvor det har været prominente offentlige figurer, som så har hængt hinanden ud og kommet også med litterære modsvar, hvor man så skal sige, at der har også været taler mennesker, som har haft en vis grad af berømmelse eller kendthed over sig. Det har de mennesker ikke på Fejø. Så er der ikke også et udvidet ansvar der? Og hvis det hele bare skal være op til forfatterens samvittighed, så skal vi måske begynde at overveje, kan den samvittighed være en tilstrækkelig stærk dømmekraft til at vurdere, hvornår noget er overstregen eller ikke er? Ikke i alle tilfælde, må man bare sige. Nå, hvad med dig, Anna? Hvad har du været optaget af i den her uge?
Jamen, jeg har blandt andet været optaget af spørgsmålet om stemmespild. Og det skyldes, at jeg talte med en af mine kloge nevøer forleden dag, og han er politisk interesseret. Vi diskuterede, jamen, hvad er sandsynligheden for, at der kommer en blå regering? Der har jo været et par meningsmålinger, som har vist blåt flertal. Og så blev vi enige om, at det er nok ikke særlig sandsynligt på grund af det stemmespild, man kan forestille sig, at der kommer. Det er jo ikke sikkert borgernes parti, Lars Boje Mathiesens parti, kommer ind. Det kom de i hvert fald ikke ifølge sidste meningsmåling. Og så er det, min kloge nevø siger, jeg har gjort det, at jeg har været inde og underskrevet en vælgererklæring, så Grønne Demokrater, det er stiftet af Theresa Scavenius, det parti kan blive opstillet, fordi jeg synes, det er synd, der ikke også er nogle flere partier på venstrefløjen. Og så sagde jeg jo til ham, ved du hvad, det er sgu ikke i orden. Altså, du kan ikke bruge heller ikke demokratiske virkemidler til at forsøge at få ramt på dine politiske modstandere. Men da jeg så havde korrekset ham, så tænkte jeg bagefter på, om jeg egentlig mente det. Fordi sagen er, at jeg kan huske dengang før digitaliseringen, der mødte man jo nogle gange partier, som samlede underskrifter på gader og stræder, og jeg skrev altid under, og det gjorde jeg ud fra det princip, at jamen, jo flere partier vælgerne har mulighed for at stemme på, når de står i stemmeboksen, jo bedre. Og derfor så er jeg faktisk ud fra det princip selv nu været inde og skrive under på en vælgererklæring hos Grønne Demokrater. Jeg fik så dårlig samvittighed over det, jeg havde gjort det, at jeg så tænkte, ej, jeg bliver også nødt til at skrive under på Nye Borgerlige, som også samler underskrifter, så jeg deler sol og vind lige. Men så viste det sig, at forud for et folketingsvalg, der kan man altså faktisk kun afgive vælgererklæring for et partis opstilling. Så den går altså ikke. Så jeg ved ikke, hvad I siger til det. Er det umoralsk?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, dit første princip, eller det, du kom i tanke om, er rigtigt. Der er ikke noget til hinder for, at man bakker op om, at der er partier for lov at stille op. Altså, det er jo også en tillidserklæring til ens medborgere, at man trods alt stemmer fornuftigt i ens egne øjne fornuftigt, men at der er meget at vælge imellem, det synes jeg, det er et fint princip.
Jeg vil kun give en opbakning til et venstreorienteret parti, for jeg synes, det på tide, der også er noget stemmespild derovre. Det kommer der jo høj grad til at være også på højrefløjen, hvor der har været så utrolig mange knopskydninger. Jeg har engang, altså tror jeg, givet en vælgererklæring også til Alternativet. Jeg tænkte, det er bare skønt, mand, hvis der er noget stemmespild derovre. Jeg tror ikke, at man... Anna... Det er supert og fint og alt det der. Det er godt at have noget at vælge imellem. Men det kunne især være godt, hvis der var en hel masse over på venstrefløjen. Nå, i den her uge, jeg har oplevet en smoke-walk-udgave af Nødknækkeren. Det er en skøn tradition, som jeg har på Det Kongelige Teater med at se den år efter år. Men i år registrerede jeg, at det er sådan, at Nødknækkeren, som er et eventyr i T.A. Hoffmann, som handler om en... datter, som får en nødknækker, og nu vil jeg sige til jer, der er unge derude, at engang der var det sådan med nødknækker, at det egentlig forestillede en soldat. Det har ikke altid været den der metalanordning, hvor man bare kvaser en nød. den soldat bliver levende, og hun forelsker sig i den, og de bekæmper en musekonge, og det hele er så fortryllende, og så det sidste møde, de sukkerfeen, og så slutbrudt finale. Men med Hoffmann, der er den meget mere dæmonisk. Hoffmann har jo også lidt af Mary Shelleys ånd over sig, ligesom hun jo skrev den vidunderlige fortælling om Frankenstein, så Hoffmann skriver jo også fortælling om den her figur, der kan blive levende. Og det er en gudfar i fortællingen Drosselmeier, som er i stand til det. Men han ligner Dame Edna, der går rundt med solbriller og egentlig også blevet sådan en lidt komisk figur. Og da børnene fra familierne indledningsvis mødes, så lægger jeg så mærke til, hvordan der er mange piger, som så er klædt ud som drenge. Der er så imidlertid ikke nogen drenge, der er klædt ud som piger. Men egentlig så min største kritik af Nøddeknækkeren er ikke, at den er en lille smule woke. Det er, at den simpelthen er blevet så børneagtig. Hvorfor kan vi ikke også få nogle sådan halvdæmoniske fortællinger herop mod jul? Det hele behøver jo ikke at være så Disney-ficeret og sødsuppeagtigt.
Jeg tror også, at det er rigtigt, at man ofte underkender, at selv familier, der går ud og skal se teater eller noget andet, kan rumme lidt mere alvor, end vi antager.
Nå, i dag der har vi aftalt at undersøge, hvorfor julen er så anstrengende og udmattende en højtid, og hvad man eventuelt kan gøre for at aflaste sig selv. Og vi skal se på nogle af juletidens traditioner og forventninger, og så skal vi også underkaste julefrokosten et kulturkritisk blik. Men først, oplever I, at julen er anstrengende, ligesom en tredjedel af befolkningen de gør? Anna, hvad tænker du?
Jamen, det gør jeg det absolut, og det kommer altid bag på mig, at den er det, fordi hvert år, cirka midt i november, så begynder jeg virkelig at glæde mig til jul. Så kommer jeg i julestemning. Og så når julen er over os, så bliver jeg rystet over, at jeg glæder mig så meget til den, fordi jeg har så travlt, at nu skal den bare afvikles, ikke? Nu skal jeg nå det.
Hvorfor er den så stressende? Fordi det er jo de samme ting, vi gør igen og igen, år efter år.
Den er så stressende for mit vedkommende, fordi jeg jo er på en avis. Og det vil sige, at for at folk kan have ferie på den avis, så skal der
forudproduceres.
Men det er grænser. Der er grænser for, hvor meget der kan forudproduceres, fordi der er jo det ved en avis, at man har en forventning om, at den forholder sig til noget aktuelt. Ellers gider man ikke at læse det. Og det vil sige, at det pres ligger der også. Er der forudproduceret for meget, fordi nu sker der noget, og helt sikkert sker der noget i USA, eller i Rusland, eller i Mellemøsten, som man ikke bare kan være ligeglad med, fordi det er...
Men nu er det jo ikke alle danskere, der er på en avis, og alligevel er det en tredjedel af danskerne, der oplever julen som stressende.
Ja, men det tror jeg er, fordi at den er stressende. I den forstand, at der er utrolig mange ting for at holde en jul som Peters jul, eller den jul, vi alle sammen gerne vil have, så er der godt nok mange ting, der skal være på plads. Altså, bare det juletræet, ikke? Det skal skaffes. Det skal være et nogenlunde kønt træ. Har man lyseholdere nok? Har man darinlys nok? Hvad med juletræsholderen? Hvor i alverden er den blevet af? Og kan det overhovedet være i stuen, nu har man købt det for højt igen, og det skal også pyntes. Der skal stå en spand vand, så ikke det brænder, og hvor julepynten blevet af? Åh nej, julehjerterne er blevet for gamle.
Jeg bliver helt stresset, jeg har hørt.
Og vi skal have flettet nogle nye. Altså, ja, den slags.
Men det er simpelthen, det er alle traditionerne, og så er det også, som du siger, Anna, forventningen, Sørine, om at det her, det skal bare være den jul, der ender alle juleaftener, som er den, vi ser tilbage på og synes er den bedste.
Det er det sikkert for nogen. Det er det bestemt ikke for mig. Og jeg er ikke underlagt så mange af de der ting, som Anna ramser op, fordi jeg ikke har nogen familie på den måde. Så derfor så kan jeg ikke helt genkende det der, men jeg kan bestemt genkende, at julen er udmattende, eller at december måned er udmattende.
Hvorfor er den udmattende?
Det er den, fordi man træder ind i december måned i noget, som er fuldkommen gennemritualiseret. Ens frihed og ens evne til at tage frie valg i sit liv skrumper i december. Det er anstrengende, når man i forvejen lever et relativt travlt liv, har meget, man gerne vil. Man bliver presset ind i sammenhænge, man ikke frivilligt ville have valgt. Det er noget af det mest udmattende med julen. Det er det her med, at der er sådan nogle uskrevne regler for, hvad man bør være med til, og der er nogle rammer for, hvor meget man skal være social. Og det hele taget sådan træde ud af den strøm, man er i, og bruge tid på en masse andre ting, som man aldrig ville have valgt selv.
Du er virkelig et menneske, der foretrækker hverdagen?
Ja. Yeah. I allerhøjeste grad. Og det der, og når hverdagen støder sammen med en kollektiv ritualiseret periode, så er det ikke mærkeligt, at de mennesker, der elsker at være i deres hverdag, de bliver rundt på gulvet og meget, meget trætte.
Men for at hverdag ikke skal blive bare sådan en endeløs grød, så er der nødt til også at være højtider og noget, nogle afbræk og et eller andet, som er anderledes, end det plejer at være. Så hvis det er sådan, at vi ser frem til julen, og jeg er jo en af dem, der er begyndt at glæde mig meget til jul, hvorfor har du bud på, Anna, hvorfor det særligt er kvinder, der synes, at, og yngre mennesker, der synes, at det er julen, der er stressende? Er det det her med, at det er fordi, der er familie og mange hensyn?
Jamen nu får jeg lyst til at synge. Børn, nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Moder står i køkkenet, nu skal hun traktere. Det er selvfølgelig fordi, at det i hovedsagen er kvinder, der føler sig ansvarlige for julen. Men jeg vil lige sige nu, når Sørine retter sådan en bred side mod at være tvungen ind i en sammenhæng, så vil jeg sige, det er jo det, der hedder traditioner. Og hvorfor har vi det? Ja, det er rigtig godt, vi har det, fordi jeg elsker jo at citere K.I. Løgstrup, Aarhus teologen, som sagde, at formløshed gør ufri. Og jeg forstår godt, hvad det er, Sørine siger, fordi jeg vil sige, at mange af de stridigheder, der opstår i julen, de opstår mellem to typer af mennesker. På den ene side står dem, der elsker ritualerne, og at de gennemspilles med respekt for dem, så alle indtager deres sociale rolle og ikke brokker sig. Og på den anden side står dem, der bliver provokeret af, at man skal gøre noget bestemt på bestemte tidspunkter. De føler, at det er et udtryk for, at det er kunstigt, at det ikke er ægte, og at julen netop ikke er, som den skal være. Så man har hele tiden regelrytterne over for hippierne, ikke?
Sørine, er du lidt en hippie, altså, som gerne vil have mere frihed i december måned? Er det en demaskering, det her maskefald?
Jeg er nok lidt en hippie i den forstand, men det er meget vigtigt for mig at understrege, at i kirken er bestemt ikke nogen hippie. Der går jeg jo kraftigt ind for traditioner og ritualer. Og så også vil jeg godt understrege, at jeg er en hippie, som jo ikke går og drømmer om revolution. Det er jo ikke, fordi jeg synes, at jeg vil lave om på det eller forkaste det hele, for jeg er udmærket godt klar over, at det har en funktion, og at masser af mennesker holder af det. Jeg understreger bare også, at det er det, der er udmattende.
Men noget af det, der er udmattende, er det ikke også at sidde juleaften med en, hvis man har en stor familie, at man gennemspiller nogle bestemte dramaer, som man har gennemspillet i årtier, og hvor det ikke kommer frem til en eller anden form for fredsommelighed, løsning, men kun fortsætter med at være et irritationsmoment. Er det ikke også noget af det, der er årsagen til, at julen er så anstrengende?
Jamen det er da klart. Man har alle sammen en forventning om, at julen det er det tidspunkt, hvor vi skal hygge os sammen og alle sammen føle os elsket. Og så kan den næsten kun, skuffe, ikke? Der kommer ikke den forløsning, fordi det er de samme mennesker, der sidder der, og de har lige så meget at udsætte på hinanden, som de plejer. Og alligevel så vil jeg sige, at det er jo sådan, det er i familier. Altså, det er jo et bånd, man rykker i. Og det bånd går jo ikke over. Altså, familier er fulde af følelser, men tænk, hvis de ikke var. Altså, tænk, hvis man ikke kunne være sig selv, også sit primitive, højt råbende og dybt irriterende selv i en familie. Altså, så ville der jo ikke være andre steder, man kunne være det, vel?
Så det er jo derfor, mange også elsker julen på godt og ondt. Men er der ikke også noget om, at julen er blevet til en præstation? Altså, vi har jo diskuteret accelerationssamfund mange gange. Jeg kan forestille mig, at for dem, som ikke har så meget selverkendelse, som vi har hjemme hos os, hvor vi jo ved, at vi er komplet uduelige i et køkken, så vil de gerne forsøge at lave den ultimative rødkål, eller lave den bedste and eller gås, eller hvad ved jeg?
Jo, helt sikkert. Det er der uden tvivl nogen, der går op i, og hvis man er dygtig til at lave mad og interesserer sig for mad, synes jeg, det er fint at gå op i det, fordi det er trods alt, det er jo en del af julen. Men hvis det bliver, som du siger, en præstation og noget, man er pint under og ligger og ikke kan falde i søvn om aftenen, så er det en ret fjollet måde at bruge sin energi på.
Jeg vil også sige, at and og flæskesteg er jo gået hen og blevet noget, man kan spise hele året, fordi vi lever i et velstandssamfund. Og derfor tror jeg, at det stresser folk, at de gerne vil have den her eksklusive højtidsstund. Men det er svært at gøre den eksklusiv, fordi vi lever i et velfærdssamfund, ikke? Hvor alle har råd til at købe en billig flæskesteg, også i marts måned. Det er simpelthen svært at lave noget, hvor alle føler, at det her det er et afbræk fra, hvordan jeg normalt går og har det.
Mm. Rigtigt.
Hvor mange julefrokoster regner I med at gå til i år? Jeg kan sige for mit vedkommende, jeg er gået til sådan nogle små julefrokoster, 2-3 stykker indtil videre, og jeg har kun 2 mere, og de er meget, meget beskedne. Det er jo i virkeligheden bare en lille social kom sammen på en café. Det er en dejlig julefrokost for mit vedkommende. Hvad med jer?
Jamen, jeg skal til i alt 5 julefrokoster. Ja.
hold da ferie, jeg skal til 0, men vi holder nok en enkelt i familien, men ellers så er det 0 for mit vedkommende.
Er det fordi, du har sagt nej til nogle julefrokoster?
Nej, jeg er ikke blevet inviteret. Det kan også være, at det begynder at dæmre for folk, jeg ikke har lyst. Men nej, de er ikke opstået.
Lad os se nærmere på traditionen, der ligger bag julefrokoster. Hvis vi går tilbage til tiden før 2. verdenskrig, så var der ikke noget, der hed julefrokoster, eller ikke julegaver til ansatte, men i 40'erne, så begynder nogle direktører i den mindre danske virksomheder at invitere medarbejdere ind på deres kontor for at sige god jul. Prøv at tænk på Hans Christian Varnes, som jo også byder på et glas portvin. Hvorfor tror I, at traditionen med julefrokoster begynder efter 2. verdenskrig?
Velfærdssamfundet vokser frem efter 2. verdenskrig, og derfor så får virksomheder nok på bundlinjen til at have råd til at invitere medarbejderne.
Der er jo nok også noget med, at sådan de der faste hierarkier mellem ansat og chef, de lige så stille også begynder at gå i opløsning, altså ikke erodere fuldstændigt, men måske at blive altså en lille smule mindre stive. Og så er der jo også noget, som man kan sige på ryggen, som vi også har drøftet før, altså af de store kriser kan der også være nogle autoriteter, der falder. Og så begynder chefer også i højere grad at mænge sig med medarbejdere.
Jeg synes lige nok, at det du siger der er, tror jeg, centralt. Og noget af det, der altid har provokeret mig lidt ved julefrokoster, det er netop den der stemning af, at nu i dette øjeblik og denne aften er
vi alle ens.
Opløst, vi er ens, vi kan feste på lige fod, det er sjovt at se hinanden beruset osv. Og den der enormt tvungne uhøjtidelighed og lighedsgørelse har altid virket pinefuld på mig, fordi den er falsk, og fordi man sidder stadig omkring det der bord og ved udmærket godt, hvem hinanden er, og venter på måske, at chefen skal dumme sig osv. Man er enormt bevidst om, hvem hinanden er. Så på den måde kan julefrokosten i hvert fald i nogle tilfælde, tror jeg, udvikle sig til et falsk teater, og det har altid presset mig en del.
Men tidligere så slappede man lige lidt mere af, så var det et enkelt glas portvin, og så begynder man så at byde på en julefrokost, og det er for alvor i 60'erne, at der kommer alkohol på bordet, og så bliver julefrokosten også mere festlig, skal jeg love for. Den rykker fra den 24. december til en vilkårlig fredag i december. Og i 1976, så sker der sådan noget skelsættende i julefrokostens historie. Folkekomedien Julefrokosten får nemlig premiere, og i hovedrollerne ser man skuespillere som Lisbeth Dahl, Jesper Langberg og Preben Kaas, de drikker sig høne fulde, og mest af alt så bliver julefrokosten skildret som et drukorgie. Prøv en gang at høre det her klip.
Hvad ønsker du dig i julegave?
Ikke noget, de kan give mig.
Det skal du nu ikke være så sikker på. Vi kunne købe os en motorcykel.
Motorcykel?
Ja, du vil, mand. Kan du ikke se os to drønne op ad strandvejen? Brrr, med dig på bagsædet som galionsfigur.
Kunne man bare ikke spille teater i gamle dage, eller hvad? Et forfærdeligt klip.
Altså, jeg tror også, det hænger sammen med, at der vinder et bestemt syn på mennesket frem. Altså det, at man har den her forestilling om, at der er brug for en ventil. At man har brug for at lukke damp ud. Det er jo Freud, der har sagt, man skal ikke gå rundt og forstille sig altid. Og så institutionaliserer man simpelthen en begivenhed, julefrokosten, hvor folk kan have lov til at skære ud, uden at det vil blive holdt imod dem dagen efter. Og det tror jeg er årsagen til, at man sådan set accepterer, at folk de går til yderligheder og hygger sig med det. Og det var så i rigtig lang tid, samtidig med, at det her syn på mennesket som et, der skal være autentisk og ægte og i kontakt med sine følelser, det bliver mere og mere udvidet. Og til sidst er det ikke meningen, at man skal reservere det til bestemte lejligheder. Nej, nu skal man gå rundt og være autentisk hele tiden. Og så giver det ikke mening at sige, at man vil begynde at opføre sig helt anderledes til julefrokosten. Ikke? Fordi nu har man sådan en forestilling om, at individet, når det er sig selv, så skærer det ikke ud. Det er jo der, vi får det der udtryk med at være i balance og det hele menneske. Så derfor er der ikke rigtig nogen undskyldning for at knalde ud til julefrokoster, fordi man skal forestille at være autentisk hele tiden. Så tror jeg, at det her kæmpe opgør kommer. Men altså, jeg kan godt lide det med, at vi rummer hinanden, og også rummer, at folk nogle gange, hvis de får lidt at drikke, så vrøvler løs og måske opfører sig lidt upassende, uden at dømme hinanden så hårdt. Altså den der forestilling om, at alle mennesker, hvis de bare er helt der i balance, og der ikke er noget galt med dem, de til alle tider bare er rare og fredelige og rolige, det tror jeg er meget naivt.
Det er det, men jeg tror, der hvor jeg vil sætte et stød ind mod julefrokosten, som jeg håber kan blive tilbageført til den gang, man bare kunne nyde et enkelt glas portvin, og så kunne man sige farvel og god jul. Jeg synes nemlig, den skal afskaffes. Så handler det om den der sådan måde, man helt invasivt nedbryder, hvad der egentlig er den enkeltes ret til, også bare at tage vare på sig selv. Det her med, at man skal være en stor familie, man skal også have julegaver, vi fester også sammen, og du er bare dit autentiske jeg, og du er hele tiden til stede med alle dine passioner og lidenskaber, det er jo også en kæmpe løgn. Vi ved jo godt med MeToo, og hvad det har lært os, ikke mindst om hierarkier, at det har jo konsekvenser, efter julefrokosten er overstået. De her ting er jo ikke noget, der bare forsvinder med natten, når julefrokosten er forbi. Det er den ene del af det. Den anden del er, jeg vil meget gerne argumentere for, at man har lov til at have et professionelt liv, og så har man et privatliv. Og jeg synes, at det private liv, det er der, man drikker sig fuld, og i det professionelle liv, der er man på arbejde. Og jeg synes, det er en farlig sammenføring af de to sfærer, som julefrokosten er et billede på.
Men sådan er det jo heller ikke længere. Altså, du har jo fået det, som du vil. Der er jo ingen, der skejer ud i dag. I dag er det jo meget disciplineret, og der ikke er nogen, der tør at sige noget til hinanden. Så jeg forstår ikke, hvorfor du gerne vil have julefrokosten afskaffet, fordi den er jo, som du ønsker dig det nu.
Det tror jeg ikke, den er alle steder. Det er den sikkert nogen steder. Jeg er meget enig med Sofia. Jeg synes også, at vi har misforstået den her sammenblanding af arbejde og privatliv. Og når du siger, Anna, det her med, at vi skal kunne rumme hinanden, og man kommer til at dumme sig lidt, når man er fuld, det skal man i sit privatliv. Jeg har intet behov for at se min chef være fuld. Og jeg kan rigtig godt lide tanken om, at vi er professionelle væsener, der holder de her ting adskilt. Og jeg tror faktisk, og det er måske også det, I andre to er inde på, at der er både, at julefrokosten har forandret sig, og at den måske faktisk vil uddø. Også fordi, som du siger, Anna, nu er der ikke en stor forskel nødvendigvis på julefrokosten og andre begivenheder i løbet af året. Og derfor så bliver det måske gradvist både overflødig og bliver anset for at være.
Nej, det er helt sikkert, det gør den ikke. Og jeg kan godt fortælle, hvorfor. Det er fordi, at man tilbringer mere tid sammen med sine kolleger, hvis man har et fuldtidsjob, end man gør sammen med sin mand og sine børn. Og det vil sige, at man har faktisk behov for i nogle hyggelige rammer at være sammen med de mennesker, som man er så meget sammen med. Når du siger, ikke behov for at se min chef fuld, så gør du det, der er det også for let, for det har jeg da heller ikke behov for. Det er klart, en ordentlig chef skal ikke skeje ud over for de ansatte. Selvfølgelig skal vedkommende ikke det, og der har været alt for mange chefer, som har troet sidde ved julefrokostbord og troet alt den sympati, som strømmer ham eller også hende i møde skyldes deres person, når det i virkeligheden skyldes deres titel. Men at man drikker sig lettere beruset sammen med sine kolleger, det kan jeg simpelthen ikke se, at det skal nedgøres. Altså, jeg skal jo til julefrokost, to julefrokoster på min arbejdsplads, og der kommer flere af mine medarbejdere, som bor i andre lande. Dem ser jeg kun i den forbindelse, og jeg glæder mig til at tale sammen med dem. Og der er folk, der arbejder andre steder i virksomheden, som jeg kun ser til julefrokosten hvert år, så får jeg mulighed for at sludre med dem. Altså, det er en måde at sige, nu er det i orden at hygge sig sammen, hvor at der forhåbentlig i enhver virksomhed er grænser for, hvor lang tid af gangen, man synes, man kan tillade sig at hygge sig, før man skal i gang med arbejdet.
Men der er jo også dem, der faktisk ikke har lyst til at hygge sig sammen med de mennesker, som man arbejder sammen med, som egentlig gerne vil hygge sig sammen med venner og familie, og så nøjes med at arbejde på arbejdspladsen.
Ja, det er der nemlig. Og derfor så, man får altid spørgsmålet, om man har pligt til at gå til julefrokost. Og engang var jeg tilbøjelig til at sige ja, fordi jeg mente, at det er vigtigt at bakke op omkring fællesskabet og sådan. Men jeg bliver mere og mere i tvivl om det, for der har også, i hvert fald i min levetid, har der været omkring julefrokosten på arbejdspladser også et ret sådan markant pres i retning af, at man skal dukke op. Og det synes jeg måske er ved at være et overstået kapitel, det her med, at man skal på den måde tvangsindlægges til en meget alkoholiseret middag, som man måske ikke har lyst til.
Det har jeg også.
Og ikke har lyst til at se sine kolleger i den rolle, det synes jeg virkelig er relevant.
Den del har jeg oplevet på tidligere arbejdspladser, altså hvor jeg jo også har været vidne til, at der har været masser af trafik ind og ud af diverse kopirum, og for at oversætte det til folk, som er fra en tid, som er blevet berørt af MeToo, så har det så handlet også om sex på arbejdspladsen under julefrokosten. Og jeg har selv været i en virksomhed, hvor jeg var vidne til, at en gift mand, som var i en ledende stilling, altså havde foran øjnene os alle sammen en affære, og det ændrede mit blik på ham. Når det var sådan, jeg skulle arbejde sammen med ham fremover, så jeg ham gennem den linse, at jeg synes, han var en mand, der ikke kunne styre sine lidenskaber.
Men jeg vil sige, at Jeg tror endda, det er hovedparten af danske virksomheder, der ikke længere tillader, at der bliver serveret snaps ved julefrokoster. Så det der med at fremmane et billede af, at nu ligger folk hen over bordene og kaster op rundt omkring i erhvervslivet. Nej, det passer ikke. Rigtig mange steder, der har man bare en hyggelig julefrokost sammen og får lejlighed til at tale med mennesker, man til hverdag ikke har nødvendigvis har nogen anledning til at tale med. Og de nystartede i virksomheden, for dem er det også rigtig rart. Altså, det er også rigtig rart, for de kan tillade sig at spørge om ting, som de ikke normalt synes, at de kan forstyrre andre
med. Men det skal også være tilladt, at man er den, der siger, jeg ønsker ikke at deltage i årets julefrokost. Det er ikke, fordi jeg ikke bryder mig om mine kolleger, men det er, fordi jeg vil egentlig gerne bruge min fritid på noget andet,
man nemlig
på venner
og familie. Man kan bare lade være med at melde sig til, jo. Altså, netop. Man bør ikke sige noget til nogen, man melder sig bare ikke til.
Tror I, alkohol er ved at være fortid?
Jeg tror, der er kommet et andet syn på det. Både på grund af MeToo og hele den her erkendelse af, at man hurtigt kan komme til at gøre virkelig dumme ting, når man er beruset. Og så har vi da også fået en større, siden Preben Kaas dage, har vi da fået en større bevidsthed om, at det er rigtig dumt at drikke meget alkohol. Så jeg tror der bestemt, at der, som Anna også siger, det er ikke sådan, at man ligger og rager rundt på bordet alle steder. Jeg tror helt sikkert, julefrokosterne var voldsommere tidligere, end de er i dag. Så jeg tror, at vi ser heldigvis anderledes på alkohol, end vi gjorde engang.
Men der er også kommet meget sådan etikette samtale omkring julefrokosten. Er man chef, så bør man faktisk i mange tilfælde gå klokken 10. Ikke drikke sig for fuld. Ikke være for modtagelig, enten for kritik eller for mere amorøse tilnærmelser, fordi det kan jo også ligge i luften. Og det er jo egentlig også ikke bare hensyn til sig selv, men også hensyn til medarbejdere, der jo kan komme til egentlig at gøre noget meget, meget flovt og pinligt, og der er altså steder stadigvæk, hvor der er en del snaps og alkohol på bordet.
Jamen, danskere drikker stadig mere i OECD, end de fleste andre europæere gør, men efter at vi har fået de østeuropæiske lande ind i Vesten, så de tager jo også hæftigt for sig af de våde varer, så er vi ikke dem, der drikker allermest i Danmark. Altså alkoholforbruget er faldet, men jeg tror, at danskere vil blive ved med at drikke mere end gennemsnittet, og det tror jeg, fordi vi er nogen, der har vi har svært ved at forstille os. Og det skyldes igen vores religiøse arv, havde jeg nær sagt, ikke? At vi kan ikke lide det der med at opføre os på bestemte måder, fordi det er det, man skal. Og det gør, at vi holder os tilbage. Vi er naturligt reserveret, fordi det, vi siger, det skal helst være ægte. Det er ikke ligesom amerikanerne, der altid lyder, som om de elsker en, ikke? Så ja, vi er reserveret over for...
Bortset fra, det er løgn.
Ja, bortset fra, det er løgn, ikke? Vi skal mene det. Og for ligesom at bringe os selv i en tilstand, hvor vi kan altså optræde frembusende eller fylde og bryde janteloven, ja, så drikker vi. Og det tror jeg altså, vi vil blive ved med at gøre, fordi vi har den nationale karakter.
Har I haft en virkelig dårlig julefrokost? Jeg havde selv en her, faktisk i DR, for mange år siden. Der havde jeg en chef, som også begyndte at rykke frem på mig, og som så også spurgte mig flere gange, hvornår jeg skulle skilles. Og forinden havde han også inviteret mig ud, og jeg spurgte, om ikke bare vi kunne spise en frokost over i kantinen, hvis det var sådan, at han meget gerne ville det. Og der gik ikke særlig lang tid, så et projekt, jeg arbejdede på, det blev så lukket. Og nu kan man jo aldrig sige, om der er en direkte sammenhæng mellem de ting, men man kan i hvert fald heller ikke sige, at der ikke var en direkte sammenhæng. Og der kan jeg bare hilse og sige, det der med at blande så meget alkohol og lidenskaber ind i en professionel sammenhæng, som en arbejdsplads, uanset hvor den er henne i byen, det er altså dømt til at gå galt. Har I haft dårlige minder, dårlige rendringer eller oplevelser med julefrokoster?
Kun i den forstand, at jeg har syntes, at mange af dem var en pine at komme igennem. Og det er jo en slags dårlig oplevelse, men ikke noget af det, der minder om det, du fortæller. Jeg har haft mange julefrokoster, især da jeg var journalist. Der er ikke så mange i Folkekirkens regi, slet ikke på den måde. Men som journalist havde jeg oplevet jeg mange, og jeg har altid, talt minutterne til at kunne gå hjem.
Altså, jeg har ikke haft nogen dårlige julefrokostoplevelser, udover at når musikken bliver sat på, her tænker jeg på i virksomhedssammenhæng, så er folk ofte for fulde til at byde nogen op, og i det hele taget er mænd jo ikke længere i stand til at byde kvinder op, så det er altid kvinder, der danser sammen på dansegulvet.
Men du må jo selv byde dem op
været,
med før.
Altså det, jeg har været ude for, det er ikke at blive budt op. Og øv, hvor var jeg trist over det.
Så det vil sige, når du kommer til julefrokost, så er det første, du gør, det er at sætte musikken på, altså, og så skal der bare danses. Men en ting er julefrokosten. Vi skal også se på noget af alt det andet, der kan stresse os, og det er maden. Og Anna, jeg har sådan en forestilling om, at du er den, der bedst kan besvare det her spørgsmål. Hvordan reducerer man bedst madstress i julen?
I alle livets sammenhæng vil jeg godt slå til lyd for arbejdsstilling. Og med det mener jeg, at jeg har udliciteret stegningen af juleand til min nu 16-årige datter. Det har jeg, fordi hun er den eneste, der er i stand til at få andeskinnet sprødt. Så det er en ting, og så står min mand altid for risalamanden og for de brunede kartofler, og jeg skræller kartoflerne. Det er det, jeg står for, og jeg steger med disteren. Og jeg laver sovsen, ja, en meget, meget vigtig opgave. Og så er jeg jo i den heldige situation, at Turine, hun er begyndt nu at have midnatsgudstjenesten, og det betyder, at det ikke er en selvstændig stressfaktor, at vi skal høre Turine, mens den langtidsstegte and skal vendes. Så det er vi taknemmelige for, at vi ligesom kan afslutte juleaften på den smukke måde med at høre Surine.
Altså, vi reducerer julestress ved at bestille maden udefra.
Ja, det er bestemt også en løsning. Jeg har aldrig nogensinde haft ansvaret for at lave en julemiddag, så jeg kan nærmest ikke forholde mig til julemad. Jeg kan godt lide at spise det, hvis andre laver det naturligvis, men jeg har aldrig selv prøvet at lave det.
Det er meget nemt. Man går bare ind på nettet, og så søger man på julemad, og så finder man så nogle leverandører, og så indtaster man, hvor mange man bliver, og så kører det bare derfra. Har vi stærkere traditioner for julemad, end vi har åndelige juletraditioner, Sørine?
Overordnet set, ja. Jeg tror, mange mennesker i Danmark i dag opfatter maden som virkelig central i julen, og det er den også, og det skal den også være. Men at den anden del af det, altså selve tanken om, hvorfor vi fejrer jul og kirkegang og tro på, at Gud er kommet til verden og så videre og frelser sit menneske, det er nok lidt mere tilbage i mange menneskers bevidsthed. Så jeg tror helt sikkert, i de seneste mange årtier har maden fyldt mere end det åndelige, men maden har altid fyldt meget til jul, det skal man selvfølgelig huske. Men fordi vi har mistet så meget af den her viden om, hvad kristendom er, som rigtig mange børn slet ikke får ind i deres liv, i deres opdragelse, så er det jo klart, så bliver det presset tilbage i bevidstheden på folk.
Nu vil jeg alligevel tvinge dig til at forestille dig det ultimativt vellykkede julemåltid. Hvordan ser det ud?
Du ved ikke, hvad du beder om. Jeg kunne dybest set
ikke en leverpostejsmad, vel?
Det er tæt på. Mit favoritmad er brød, ost og laks. Og hvis jeg kunne få det hver eneste aften, så er jeg glad. Så det vil jeg også med stor glæde spise juleaften. Og det tager 5 minutter at tilberede.
Anna, I har andre traditioner, end at der kommer ost og kun brød og laks på bordet, ved jeg. Hvad synes du, at vores forbundethed til julemaden fortæller om os, at vi stadigvæk har sådan en linje tilbage til middelalderens og vikingetidens drukker og edeorgier, eller hvad?
Ja, det fortæller, at danskerne er nogle kæmpe madører. Det får man jo også bekræftet, hvis man stadig er en af de få, der læser aviser. De er jo fyldt med anmeldelser af, af restauranter, og hvis man tænder for fjernsynet, så er der masser af madprogrammer. Og seere til dem også. Men jeg tror sådan set ikke, at vi er større madører end for eksempel polakkerne eller mange andre europæere. Og jeg tror heller ikke, når alt kommer til alt, at julen hænger på maden. Det forestiller jeg mig ikke. Jeg tror, at man ville fejre jul, og med alle de madvarer så slap op alligevel, fordi julens budskab trods alt er så stærkt, og mennesket har så meget brug for det, at det kommer aldrig til at gå igennem glemmebogen. Men det kan selvfølgelig være i bølger, hvor mange der lytter til det.
Hvis man nu afholder en juleaften, og der så kommer en veganer, skal man så lave særmad til vedkommende? Det er sådan lidt juleaftens etikette.
Det kommer lidt an på, hvad den person selv forventer jo, og måske, jeg tror mange veganere, de også selv tilbyder at tage noget med. Hvis du er en meget, meget generøs og flittig værtinde eller vært, så er det da en fin idé, men jeg synes egentlig, det ligger lidt på den person, der selv har et særligt ønske, at man måske lige selv bereder noget, så man ikke gør det ekstra besværligt for dem, man skal besøge.
Surine, hader du julen mere, end du hader at rejse?
Jeg elsker jo julen, fordi jeg elsker gudstjenesterne. Det skal vi altså virkelig huske, den sondring. Så det er jo ikke fordi, at jeg vil have julen afskaffet. Den er jo ligesom en meget, meget, meget stor kristen højtid, og der, som præst ville det være meget mærkeligt at sige det. Men jeg i begge tilfælde bryder jeg mig ikke om alle de sammenhænge, man bliver tvunget ind i. Så de ligger nok lidt på linje, de to elementer.
Får du nogle reaktioner altså fra andre, altså når det kommer til, at du er præst, som alligevel har nogle stærke følelser omkring den højtid, som ellers forener utrolig mange danskere i glæde, at du er så kritisk over for det?
Nej, altså når jeg taler med folk om, at december måned og juledagene kan være belastende, så må jeg jo sige, at langt de fleste mennesker kender det godt. Jeg kender ikke ret mange mennesker, der ubetinget er begejstret for juleperioden. Og det er jo også tankevækkende, når man gang på gang, år efter år, registrerer, hvor meget det fylder, hvornår de begynder at pynte, og samtidig har den her strøm af udmeldinger fra folk, der siger, at de er trætte, og de orker det næsten ikke, og åh nej, er det allerede jul igen? Så der er jo en sjov modsigelse mellem rigtig mange menneskers træthed ved julen, og så den nærmest mekaniske måde, vi bliver ved med at fejre den på hvert år. Og jeg er faktisk ret spændt på, om det bare fortsætter på den her måde. Fordi man kan også sige, ligesom man diskuterer om man har lyst til at leve i en familie, og i det hele taget jo gør op med mange normer, eller diskuterer mange normer, så er spørgsmålet vel også, om vi på et tidspunkt begynder at diskutere, om vi vil bruge så mange penge og så mange kræfter på at fejre jul hele december og blive ved med det.
Anna, hvad synes du er den direkte vej til en vellykket juleaften?
Hvis man har en 4-årig, så har man en vellykket jul. Og det siger jeg, fordi at der er intet som at se julelysene tændes i en 4-årigs øjne, når en 4-årig får øje på et juletræ. Det vil jeg sige, al tvivl, den forsvinder om julens berettigelse, hvis man holder den sammen med små børn. Så, og jeg vil også sige, at jeg forstår godt, det er overvældende for folk, også fordi, at nu om dage alle huse jo efterhånden lyst op af utallige lamper, ikke? Og det vil sige, den forbløffelse, man havde dengang, man som lille fik åbnet døren ind til juletræet, og det strålede imod en, ikke? Jamen, den har man jo ikke længere, fordi hele vejen er overpyntet.
Hele byen er overpyntet, hele, særligt,
hvis man er i Jylland. Og det er det, jeg mener med, i et velstandssamfund, der er det svært at skabe noget eksklusivt. Men i samme øjeblik, vi ikke havde det, i samme øjeblik, vi lå i en skyttegrav, undskyld, jeg siger det, i Ukraine, og vidste, at i aften er det juleaften, og det bliver måske den nat, jeg dør, ja, så var der ikke nogen tvivl om, at vi savnede julen og gerne ville have en overdået jul i trygge rammer sammen med vores familie.
Det er selvfølgelig rigtigt, og jeg synes, det var sjovt, Anna, du indledte med at sige, at du undrer dig hvert år over, at du virkelig glæder dig. Altså, du har den her erfaring af, at du glæder dig til jul, kommer julestemning, og så bliver du forundret over det bagefter. Det er virkelig centralt, fordi den, tror jeg, langt de fleste af os stadig kender, det der glimt af barnets forventning. Og det er jo den, der ligger dybt nede i os, og det er derfor, du er også fuldstændig ret i, at med små børn giver julen selvfølgelig mening, og man skal ikke tage juleglæden fra børn. Men det, man erfarer som voksen, er, at den barnlige juleglæde, som simrer nede i ens system, den bliver så bragt ud i verden og bliver mødt af både det store kommercielle halløjsa, som man kan blive træt af, men også det voksne menneskes erkendelse af, det er jo ikke længere sådan, for jeg er ikke noget barn. Og det er den der modsætning mellem at have barnets forventning og så have den voksnes realistiske syn på, hvad det hele er. Det er den, der kan gøre så ondt, synes jeg, og kan være en belastning at skulle igennem hver
men,
år.
Men nu er der jo også en forskel i din og min livssituation på den måde, at jeg holder jo jul sammen med tre børn, ikke? Og det vil sige, hvad er mit succeskriterium? Mm. Hvad er mit succeskriterium? Det er jo ikke, om jeg synes, at juletræet er helt fantastisk, og at maden er lykkedes. Altså, det er jo, synes børnene, det er en god jul, ikke? Og det gør måske, at de juleaftener, hvor det lykkes, er nemmere for mig at føle, at ja, jul, det er det tidspunkt på året, hvor vi bekræfter kærligheden til hinanden, mens til gengæld de år, hvor det ikke lykkes, at jeg kan sidde forstemt tilbage og sige, nå, men næste år, der bliver det nok en virkelig, virkelig fantastisk jul, ikke?
Det er ikke alle, der ønsker at holde jul, og vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Jan, og jeg vil gerne læse noget af hans mail op. Han skriver, jeg vil gerne slå et slag for en overset minoritet i julemåneden, os der gerne vil holde juleaften alene. Julen kaldes hjerternes fest, og den er altså også for dem, der gerne bare vil være alene. Ikke fordi vi er triste, ensomme eller glemt, men fordi vi rent faktisk nyder det, nyder vores eget selskab. Jeg er folkepensionist, og når folk spørger, om jeg skal holde jul, så svarer jeg ærligt. Jeg vil gerne holde jul alene med min hund, det kan jeg bedst lide. Og så sker det. De kigger på mig, som om jeg har sagt, at jeg skal sidde i mørket og spise havregrød og græde tårer og føle mig som en stakkel. Lad mig spørge, hvorfor er det så svært at forstå eller respektere, at nogen af os faktisk vælger julefreden frem for julefællesskabet, uden at blive opfattet som en stakkel? Jeg føler jo, at jeg bliver presset og ikke taget alvorligt, når jeg gang på gang siger, at jeg allerhelst vil være alene. Jeg håber, I vil tage emnet op med lidt humor, lidt alvor og måske en smule forståelse for os, der ikke har brug for at blive reddet juleaften. Sorine, det må være en mail, der taler direkte ind i dit hjerte, det her. Hvorfor kan det være så svært at forstå eller respektere, at der er dem, der rent faktisk bare foretrækker julefreden frem for julefællesskabet?
Jeg har selv prøvet det der adskillige gange nytårsaften, som jeg har holdt alene mange gange. Og det her med at skulle overbevise sine venner og nærmeste om, at det vil jeg gerne, det er fuldstændig umuligt. Så jeg forstår, hvad han mener. Årsagen til det, tror jeg, er, at vi er jo sociale væsener. Og når vi har opbygget en fortælling om, og ikke mindst i det her samfund, at fællesskab er godt, og det er usundt at være alene og alle de her ting, så er det simpelthen for forstyrrende for andre mennesker at møde den, der siger, jamen jeg kan virkelig godt lide det. Teorien holder ikke altid. Der er faktisk nogen, der synes, det er skønt. Og det passer ikke ind i rigtig mange fortælling om, hvad et menneske er. Og jeg synes, vores ven Jan og andre, der har det sådan, de må bare buse på at blive ved med at fortælle det. Det er faktisk sådan, det er. For vi trænger absolut til en nuancering af den der forestilling om, at alle mennesker i deres eget selskab dybest set er ulykkelige. Det er langt, langt fra sandt.
Ja, altså jeg ville jo være mere bekymret, hvis ikke folk rakte ud og forhørte sig, om Jan faktisk mener det. Fordi der er jo nogle mennesker, der stiller sig bittert an og siger, nej, hvis det skal være på den måde, så vil jeg faktisk hellere være alene. Altså julens budskab er jo også, at vi er forpligtet på hinanden, ikke? Og derfor kan man jo ikke være sikker på, jeg er mennesket er ikke en ø, og jeg tror ikke, at der er nogen, som allerhelst vil leve deres liv helt uden andre mennesker. Jeg tror gerne på Jan, at han vitterligt sætter størst pris på at være alene juleaften, fordi han kender alternativerne. Men hvis alternativerne nu var nogle andre, så tror jeg selv, Jan kunne bringes til at hygge sig juleaften sammen med andre mennesker. Og derfor kommer man ikke uden om, at der ligger et eller andet svigt i det, men det svigt behøver ikke at være Jans. Det kan lige så godt være alle vores andres svigt. Men det, at mennesker de hører sammen, og at man bliver til nogen sammen med andre, det tror jeg altså ikke, man kan lave om på.
Må ikke også, at der kan ligge en ro eller en trøst i, at hvis man ønskede at holde jul med andre, så var der mange muligheder, at det også kan gøre det nemmere og mere enkelt at sidde alene og så sige, jamen det er det her, jeg så har valgt, fordi jeg rent faktisk har et valg. Der er alternativer.
Jeg synes virkelig, det er vigtigt at holde fast i. Jeg forstår udmærket op, hvad du mener, Anna. Vi er skabt til hinandens selskab, men netop juleaften og nytårsaften, som er, som vi har været inde på, de her gennemritualiserede aftener, der kan selskab være en pine. Også selvom det er mennesker, man faktisk holder af. Så det her med at vælge det bevidst fra, jeg tror ubetinget på, at der er en lang række mennesker, for hvem det er simpelthen det, de bedst kan lide. Og det synes jeg altså, man skal virkelig respektere.
Hvis det nu er sådan, at man er nødt til at sidde alene juleaften, og man ikke har ønsket at sidde alene, men man er nødt til det, fordi der ikke er alternativer, hvordan håndterer man så sin ensomhedsfølelse bedst?
Jeg tror, at man skal gøre sig klart, at alle mennesker er ensomme. Vi dør alle sammen alene, og ligegyldigt hvor store familier vi har, hvor mange venner vi har, så er ensomhedsfølelsen, det er en grundfølelse hos alle. Og det tror jeg, at man kan finde trøst i, at selv dem, der fremstår mest vellykkede. De er også fulde af angst og følelser af utilstrækkelighed og håb, de havde, der ikke blev indfriet. Hvis man ligesom gør sig det klart, og virkelig det er den tanke siv ind, så tror jeg, at man får nemmere ved at sætte pris på livet, hvis man forstår, det er kort, du har det kun til låns, og vi skal alle sammen dø, og i den forstand er der ikke nogen her, der er en succes.
Det er klogt sagt. Hvad vil du sige, Anne-Sophie?
Jeg tror, at hvis det var mig, der sad i den situation, hvor jeg var ramt af en ensomhedsfølelse, fordi jeg var alene, så ville jeg begynde at opbygge nogle traditioner selv. Så ville jeg opbygge traditioner omkring kirkegang. Jeg ville se, hvad der var for muligheder for, at jeg kunne være noget for andre mennesker. Altså om det så var et suppekøkken, eller hvad det kunne være. Altså, jeg tror, jeg ville prøve at søge efter, om der var andre steder, hvor jeg kunne gøre mig nyttig. I stedet for, at jeg ville sidde derhjemme og være for konfronteret med min egen ensomhedsfølelse. Men når det er sagt, så må man også sige, jeg synes da godt, selvom man sidder sammen med mange andre, man kan blive ramt af den ensomhed i julen. Der er jo også det her begreb julesorg. Det kan jo ramme en også, fordi der i juleaften ofte er en erindring både om det barn, man har været, men også om dem, som man savner, som ikke er her mere. Og det er jo okay. Så jeg tror, jeg vil forsøge. Hvordan kan jeg gøre mig nyttig for nogle andre mennesker? Hvordan kan jeg opbygge nogle rare traditioner for mig selv? Og så vil jeg prøve at se, om jeg kunne gøre det til en aften for mig selv, med vidstheden om, at det her, der er ensomheden som vilkår. Hvad med dig, Sorine?
Jeg vil også, som du har været inde på, sige til det menneske, eller hvis det var mig selv, så vil jeg også søge hen, hvor kirken er et oplagt eksempel, hvor der er et fællesskab, hvor man træder ind og er i en uforpligtende sammenhæng, hvor man bare kan få lov til at være, og ikke behøver konfronteres med nødvendigvis andre mennesker, hvis man ikke vil, men være i et fællesskab, hvor der er liv og lys og stemmer. Det tror jeg, jeg vil opsøge, hvis jeg følte mig ensom på den måde. Og jeg tror, du har ret, Anne-Sophie. Jeg tror, juleaften, tror jeg faktisk, at masser af mennesker mærker deres ensomhed på særlig vis, også selvom de sidder i et fællesskab, og de holder af hinanden, fordi de nemlig tænker på sig selv som barn, tænker på deres fortid, og måske har den der sorg over, at den følelse, man havde som barn af, at tiden var væk, den fandtes bare ikke længere. Nu er det kun nu. Den kan vi ikke skabe igen som voksen.
Meget smukke ord. Vi afrunder vores samtale om julen, med mindre at der er nogen, der lige har noget, de skal have fyret af her til sidst. Og så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Sorine, lad os høre en fra dig.
Jeg står uden for Grundtvig Højskole i Hillerød, hvor jeg har været inde og tale med en flok elever om tro. Når jeg står over for sådan en flok 19-20-årige, tænker jeg altid over, om jeg må lige nu kan sige noget, der vil komme til at præge dem i deres meget, meget lange fremtid. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde her. Men jeg tænker for tiden en del over, at det er jo i den alder, at det man oplever bliver siddende hos en nok altid. Musikken de lytter til, talemåderne de dyrker, tankerne de gør sig og bekymringerne der holder dem vågne. Man er så modtagelig i den alder, som man måske nogensinde vil blive. Og meget af det man sanser, glemmer man ikke igen. Så jeg tænker altid over det, når jeg står over for dem, for jeg husker selv sætninger fra dengang, der blev sagt til mig. Når min mor for eksempel sagde, hvis jeg vidste, hvad jeg ved, når mit lys det er brændt ned. Den sætning forfølger mig altid. På den gode måde. Jeg håber, at noget af det, jeg sagde, det også bliver siddende hos eleverne her.
Det er en meget tankevækkende ventilator. Jeg kommer til at tænke på et møde, jeg havde fuldstændig tilfældigt på en café i Aarhus, da jeg kun var 16-17 år. Jeg sad og ventede, og der så er en mand, der sætter sig hen til mig, og så begynder han så at tale om, hvad det er, han har oplevet i løbet af sit liv, og der er sådan en enkelt ting, der bliver tilbage, og det er det her fuldstændig enkle. Husk nu på, du må aldrig lade arbejdet æde alting op indefra i dig, fordi så ender du simpelthen med bare at være et skrog. Og det er meget interessant det der med, hvad er det, der sætter sig fast, ja, som vi er blevet konfronteret med, som vi har mødt tidligere. Anna, kan du komme i tanke om, nej, et eller andet, nogen, der har sagt noget, der har gjort indtryk på dig?
Nej.
Okay.
Lykkelig fri for det.
Men så lad os høre en ventilator fra dig.
Hej, det er Anna. For nylig mødte jeg en mand, der hed Virkelyst til efternavn. Det synes jeg lød ret blæret, specielt da han fortalte mig, at på amerikansk, der svarer det til at hedde Mr. Enterprise.
Sejt.
Sådan en mand vil alle da gerne have i deres firma. Så jeg kunne ikke lade være med at spørge ham, om han havde købt det. Men det havde han ikke. Men måske havde hans oldefar, sagde han. Så det var altså et rigtigt slægtsnavn. Nå, men tilfældet ved så, at jeg forleden er sammen med en masse mennesker fra uddannelsessektoren, og man sandt, når de ikke har fundet på et nyt pædagogisk begreb gørelyst. De talte alle sammen om, hvor vigtig elevernes gørelyst er. Her er det så, jeg vil sige, hold nu op. Der er jo ingen grund til at finde på nye klodsede ord. Det ord er opfundet på dansk. Det hedder ikke gørelyst, det hedder virkelyst, og man kan endda hedde det til efternavn.
Gørelyst.
Har du hørt det før?
Aldrig. Det var da et forfærdeligt ord.
Jamen, da jeg opdagede det, så gik jeg hjem og googlede det. Og det vinder frem dag for dag i uddannelsessektoren. Og det ledsager et andet ord, der hedder praksisfaglighed. Og praksisfaglighed, det er den teoretiske ramme. Det er så at sige, at man skal sætte eleverne i stand til at lære under udførelsen af praktiske opgaver. Altså, de skal ikke bare udføre praktiske opgaver, de skal også lære, mens de gør det. Hvad kræver det? Det kræver virkelyst. Eller det, de siger, er gørelyst.
Ja, de får et kort levetid, de ord der.
Ja, det ord der, det får rødt kort herfra. I skal også have en ventilator fra mig.
Jeg har lige besøgt en såkaldt vinterhave. Den havde godt nok ikke meget med en have at gøre, og var som sådan egentlig heller ikke særlig vinteragtig. Men det er oppe på toppen af Salling i Aarhus, der har man en stor tagterrasse, og der har man så strøet tusindvis af små julelys ud over træer og trapper. Det er som at træde ind i en funklende skov. Derudover, så er det bare godt tænkt af Salling. For hvordan får man folk i en virkelighed, hvor de fleste de gerne vil shoppe på nettet, til også at shoppe i de fysiske butikker? Det er meget enkelt. Det gør man ved at give dem en oplevelse. Give dem noget skønhed, give dem noget udsyn. For når det er sådan, at man har stået deroppe som julesild i et glas, og egentlig også gerne vil ud igen, helst levende, så er det jo meget oplagt, om egentlig ikke man også kunne stå af på en af etagerne på vej ned og foretage sine juleindkøb. Det er rigtig, rigtig smart tænkt af Salling.
Lige bortset fra, at de kalder det vinterhave, du kunne godt kalde det for julehaven.
Ja, det lyder lidt politisk korrekt, det der, vil jeg nok sige.
Og det mærkelige er, at julen har jo ikke noget med kristendom at gøre. Altså, Christmas har ikke kristmesse, men julen, det er jo et oldnordisk ord, der går tilbage til før kristendommen, så det undrer mig, at alle er begyndt at forbinde ordet jul med kristendom.
Så bare rolig, Saling. I kan godt kalde det for julehave.
Ja,
lige præcis. Det er en god forklaring, Anna.
Jeg forstår ikke, hvorfor Magasin ikke også laver sådan en oplevelsespakke op på taget. Altså, om det så er julehave eller vinterhave, eller fanden de vil kalde det. Altså, fordi det er jo en smart måde altså, at få folk ind i butikkerne på, særligt når det er sådan, at de fleste de shopper på nettet. Jeg synes virkelig, at Saling de har leveret noget, der er godt tænkt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i det mindste ting, kan man finde store sandheder om tidsånden og mennesket. Send en mail til damerne, snabelag.dr.dk.
Sikken voldsomt trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sejver.
Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Midt på gaden sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smukt. Varer kan man få i tusindvis. Tænk dem bare under en købspris.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.